Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі панядзелка 17 лютага. Нашыя тэмы. У Швейцарыі сустрэліся Юрый Гараўскі і дачка генерала Захаранкі.
Я никогда не думала, что я встречу сучасніка убийства моего отца.
Его ложили лицом вниз, ему стреляли в спину вашему отцу, Гончару и Красовскому, ему стреляли в спину. Вот на этой дороге убит ваш отец.
Вы могли бы поклясться самым, что у вас дорогое есть на свете?
Своей дочери.
Алексей Янукевич стал апошнім, кто подал документы на удел у демократичных праймерас. Министр аховы здоровья закликал белорусов не бояться китайцев. А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Швейцарыі сустрэліся былы баец спецыяльнага атрада хуткага рэагавання ўнутраных войск МУЗ Беларусі, 41-гадовы Юрый Гараўскі і дачка зніклага ў траўні 1999-га генерала Юрыя Захаранкі, Алена, паведамляе Дольчэ Велле. «Я ніколі не думала, што я сустрэну саўдзельніка забойства майго бацькі», кажа 44-гадовая Алена Захаранка. Гараўскі з'ехаў за мяжу восенню 2018-га. У канцы мінулага года Дольчэ Велле падрыхтавалі дакументальны фільм, зняты паводле яго прызнання ва ўдзелі ў эскадроне смерці ў Беларусі ў 1999 годзе. Былы спецназавец сцвярджае, што ў складзе групы ўдзельнічаў у выкраданні ў забойстве Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Ён папрасіў прытулку ў Швейцарыі. Алена Захаранка рашылася на сустрэчу з Юрыем Гараўскім, каб даведацца дэталі забойства бацькі. Яна кажа, што ў сям'і доўгі час думалі, што бацьку забівалі марудна. Гэта было невыносна. Таму ёй важна ведаць, што гэта адбылося хутка, каб хоць неяк супакоіцца. Гараўскі на сустрэчу пагадзіўся не адразу, баяўся, што дачка Захаранкі накінецца, пачне абвінавачваць. Яны размаўлялі ў офісе адной швейцарскіх газет у прысутнасці журналістаў. Гараўскі пераказаў гісторыю выкрадання і забойства Юрыя Захаранкі. Дачка генерала задавала пытанні і уважліва слухала. Юрый Гараўскі адмаўляў, што Юрыя Захаранку катавалі. Яго паклалі тварам уніз, расказваў Гараўскі, і яму стралялі ў спіну. Размова працягвалася 2 гадзіны. Алена Захаранка задавала пытанні, правярала, ці ведае Юрый Гараўскі пэўныя дэталі, напрыклад, прыблізны рост Юрыя Захаранкі, каб зразумець, ці кажа ён праўду. Ён не ўсё змог прыгадаць, але заявіў, што кажа праўду. Пасля сустрэчы Алена Захаранка сказала, што ўпэўнена ў гэтым. Яна спадзяецца, што Гараўскі яшчэ ўсё раскажа ў судзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дакументы на ўдзел у дэмакратычных праймерыс падалі 6 чалавек. Іх прыём скончыўся 16 лютага. Да Юрыя Губарэвіча, Мікалая Казлова, Паўла Севярынца, Вольгі Кавальковай і Ганы Канапацкай далучыўся Алексей Янукевіч, былы старшыня партыі БНФ. Праз працэдуру народнага галасавання хтосьці з іх можа стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года ў Беларусі. Як піша на сваёй старонцы ў Фейсбук каардынатар штаба па правядзенні праймерыс Ігар Барысаў, не паспеў сабраць неабходныя 200 подпісаў бізнесмен з Фаніпаля Уладзімир Усеня. Аднак, нягледзячы на гэтую акалічнасць, Усеня пагадзіўся працягваць дапамагаць дэмакратычным кандыдатам, паведамляе Барысаў. У панядзелак пачалася праверка дакументаў, якія падалі палітыкі. Яна працягнецца не больш за 2 тыдні. Як вядома, Губарэвіч, Казлоў, Севярынец і Янукевіч вылучаліся сваімі арганізацыямі, а Кавалькова і Канапацкая збіралі подпісы. Праймерыс ініцыявалі Рух за свабоду, аргкамітэт па стварэнні партыі БХ, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», партыя БНФ і АГП. Прыём заявак адбываўся з 4 лютага. Кожны прэтэндэнт мусіў паставіць свой подпіс пад спісам каштоўнасцяў Кангрэса дэмакратычных сіл і пералічыць 500 еўра. Грошы выкарыстаюць на арганізацыю народнага галасавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр ахови здароўя Уладзімір Каранік заклікаў беларусаў не баяцца кітайцаў. Паводле яго слоў, большасць кітайскіх студэнтаў і рабочых сёлета не выязджалі з нашай краіны, а некаторыя прайшлі 14-дзённы медыагляд. Мы, Міністэрства аховы здароўя, заўзятыя праціўнікі ксенафобіі, кажа чыноўнік. Грамадзяне гэтай нацыянальнасці, якіх мы бачым на вуліцах, у грамадскіх месцах, вучацца ў нашых ВНУ ці працуюць на наших прадпрыемствах. Каранік каже, што самая дзейная барацьба з панікай – інфармаванне насельніцтва. Трэба тлумачыць, расказваць людзям, даводзіць праўду. Як вядома, у Беларусі навучаецца каля 5 тысяч студэнтаў з КНР. Для часткі з тых, хто паехаў на радзіму на вакацыі, іх працягнулі. Вяртанне некаторых кітайскіх студэнтаў чакаецца ў другой палове сакавіка. Колькасць ахвяр каранавіруса працягвае расці. Іх ужо 1770 чалавек, падаўляючая большасць у КНР. У Беларусі выпадкаў заражэння не выяўлена.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко зацвердзіў рашэнне на ахову дзяржаўнай мяжы ў 2020 годзе. На нарадзе ў кіраўніка дзяржавы была абмеркавана сітуацыя з памежнай бяспекай. На жаль, выклікаў і пагрозаў памежнай бяспецы год ад года не становіцца менш, заявіў Лукашенко. Паводле яго слоў, гэта і кантрабанда наркотыкаў, і незаконная міграцыя, і павелічэнне вайсковай актыўнасці па той бок мяжы. На нарадзе прагучала, што ў Мінску спадзяюцца на большую фінансавую падтрымку з боку Еўрасаюза ў справе ўмацавання межаў. Неабходна прадметна выкарыстоўваць зацікаўленасць ЕС ва ўмацаванні супрацоўніцтва з Беларусю па супрацьдзеянні агульным пагрозам, гаварыў беларускі кіраўнік. Аднак удасканаленне памежнай інфраструктуры абыходзіцца нам нятанна, і мы разлічваем на больш шырокую падтрымку і садзейнічанне. Кожны метр мяжы павінен быць надзейна абаронены, у тым ліку з дапамогай самых сучасных тэхнічных сродкаў, падкрэсліў Александр Лукашенко. І вядома, як заўсёды ў нас было, з дапамогай мясцовага насельніцтва. На нарадзе, прысвечанай мяжы, Лукашенко загаварыў пра перамовы з Расіяй па пастаўках нафты. Ён нагадаў пра шквал крытыкі з боку Расійскай Федэрацыі, што нібыта беларусы пагражаюць спыніць пастаўкі нафты на Захад ці будуць браць чорнае золата з транзітнага нафтапровода для сваіх НПЗ. Існуе дамова пра пастаўку Расіяй у нашай краіну 24 мільёнаў тонн нафты за год, сказаў Александр Лукашенко і дадаў. Вось і ўсё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных справ Беларусі адрэагавала на працягненне санкцый ЕС. У панядзелак стала вядома, што Брусэль на год да 28 лютага 2021 працягнуў збройнае эмбарга ў дачыненні нашай краіны і абмежавальныя меры супраць чатырох сілавікоў, падазраваных у палітычных знікненнях. У МЗС Беларусі заявілі, што расчараваныя прыняццем рашэння Савета ЕС аб прадаўжэнні абмежавальных мер Еўрасаюза. Союза супраць Беларусі на чарговы год. Лічым гэтыя абмежаванні беспадстаўнымі перажыткамі мінулага і праявай палітычнай інерцыі ў падыходах Еўрапейскага Саюза да выбудоўвання дыялогу з Беларусю, падкрэсліваецца ў заяве. У той жа час у беларускім знешнепалітычным ведамстве азначаюць паляпшэнне адносін Мінска і Брусэля. Упэўнены, што і ў самім Еўрасаюзе усведамляюць, што рытуальнае прадаўжэнне абмежавальных мер супраць Беларусі не прыводзіць да станоўчых вынікаў, паведамляе МЗС і ў чарговы раз заклікае Еўрасаюз адмовіцца, цытата, ад санкцыйных клішэ, якія толькі перашкаджаюць нармальнаму дыялогу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 17 лютага ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.